สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา21 ทุ่มนะครับสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่15 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2569เรามีนัดกันในหัวข้อใช้ชีวิตราวกับเป็นปีสุดท้ายนะครับไลฟ์วันนี้ผมได้รับแรงบันดาลใจจากชื่อหนังสือเล่มหนึ่งนะครับซึ่งมีโอกาสค้นเจอโดยบังเอิญและพอทราบว่าเป็นหนังสือที่ขายดีเล่มหนึ่งก็ตัดสินใจกดสั่งซื้อมานะครับหนังสือเนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็คือมีชีวิต1 ปีวิธีการใช้ชีวิตในปีนี้ราวกับว่ามันจะเป็นปีสุดท้ายของคุณเขียนโดยคุณสตีเฟนเลวีนนะครับตีพิมพ์ในปี2009ซึ่งก็ผ่านมาแล้วเกือบ20ปีนะครับผู้เขียนก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วก็มีแนวคิดสำคัญก็คือถ้าเรารู้วิธีการเผชิญกับความตายมันจะช่วยเราในการทบทวนชีวิตมันจะช่วยเรามองเห็นตัวเองและที่สำคัญก็คือมันทำให้เรามองเห็นว่าวิถีชีวิตที่เรากำลังดำเนินอยู่เนี่ยมันกำลังจะส่งผลยังไงกับชีวิตของเราและได้อ้างถึงปราชญ์ตะวันตกเช่นโซเครติสนะครับก็ได้พูดคุยกับลูกศิษย์ของเขาว่าการเตรียมตัวตายเนี่ยเป็นกระบวนการพัฒนาปัญญาที่ดีนะครับเราไม่ต้องพูดถึงคำสอนในพุทธศาสนาซึ่งมีบทสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระอานนท์รวมถึงมีบทภาวนามรณานุสตินะครับในเรื่องของความตายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ปราชญ์และศาสดาเนี่ยให้ความสำคัญคุณสเตเฟนเลวินก็เลยทำการทดลองครับเขาทดลองในการใช้ชีวิต1 ปีราวกับว่าเขาจะเหลือชีวิตปีนั้นจริงๆแล้วเขาก็อยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับฉะนั้นก็เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยอาจจะสรุปแนวคิดของชื่อหัวข้อวันนี้นะครับที่ว่าใช้ชีวิตราวกับเป็นปีสุดท้ายเนี่ยว่าความตระหนักในความตายเนี่ยมันจะช่วยให้เราใช้ชีวิตแบบรู้ตัวดีขึ้นและวิธีเตรียมตัวตายที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งก็คือการทดลองใช้ชีวิตราวกับว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายของเรานะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่เราจะนำมาคุยกันในวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นธรรมชาติของคนเราก็คือขณะที่ทุกคนโดยเหตุผลรู้ดีว่าคนเราเกิดมาก็ต้องตายเนี่ยแต่ลึกๆแล้วในใจของแทบทุกคนจะคิดว่าแต่มันไม่ใช่ฉันนะครับมันมีความรู้สึกเหมือนความตายยังห่างไกลตัวเรามันมีความรู้สึกเหมือนมันยังไม่ถึงเวลาที่มาเยี่ยมเยือนเรานะครับตัวเรายังไม่ถึงเวลาตายนะครับดังนั้นเวลาที่คนเราได้รับข่าวที่แสดงให้เห็นว่าเขากำลังใกล้ตายเนี่ยนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือมันเป็นการช็อกไม่อยากเชื่อความจริงนั้นเพราะว่าตลอดมาเขาปรบการมองความจริงที่ว่าเขามีโอกาสจะตายได้นะครับหลายคนกลัวในระดับที่ไม่ยอมไปตรวจสุขภาพเพราะเขาไม่อยากได้รับผลว่าเขามีอะไรเป็นอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งผมเจอหลายคนนะครับเขาบอกเขาไม่อยากไปตรวจสุขภาพหรอกตรวจแล้วมาเจอว่าเป็นอะไรแล้วมันเครียดเปล่าๆเขาคิดอย่างนั้นนะครับมันเป็นการหนีความตายในแบบที่ทำให้เขาไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้เรื่องความตายครับคนเราก็จะใช้ชีวิตโดยมองไม่เห็นความตายของตัวเองนะครับการปฏิเสธเช่นนี้เนี่ยหนังสือเล่มนี้ใช้คำว่าเป็นเหมือนเราใช้ชีวิตแบบละเมอเดินนะครับภาษาอังกฤษคำนี้จะใช้คำว่า sleepwalking นะครับซึ่งถ้าผมจะขยายความก็หมายถึงว่าเราผู้ซึ่งปฏิเสธความตายและไม่อยากมองเผชิญกับความตายที่จะเกิดขึ้นได้กับชีวิตเราเนี่ยเรามักจะทำอะไรโดยไม่ค่อยรู้ตัวไม่ค่อยตระหนักในตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจแรงจูงใจที่แท้จริงของการกระทำของตัวเองและที่สำคัญคือมองไม่เห็นผลตามมาของการกระทำของเราในภาพระยะยาวที่ต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับลองตั้งใจดูว่าอยากจะมาลองใช้ชีวิตปีนี้ให้เหมือนเป็นปีสุดท้ายของชีวิตกันสักหน่อยไหมนะครับโดยหวังว่ามันอาจจะทำให้เราได้เรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับตัวเราเอง เกี่ยวกับธรรมชาติของการทำงานของจิตใจและร่างกายของมนุษย์โดยหวังว่าการเรียนรู้นี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งกับการเตรียมตัวตายที่ดีนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้นำเนื้อหาที่จะคุยมาจากหนังสือเล่มนี้อย่างเดียวนะครับเพราะเพียงดูหน้าปกและอ่านไปเพียงไม่กี่บทผมก็เริ่มทดลองกับตัวเองนะครับว่าถ้าเราวางใจว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วจะมีโอกาสพูดคุยกับใครผมก็บอกเขานะครับแล้วก็จะได้ปฏิกิริยาจากคนเหล่านั้นออกมานะครับเนื้อหาตอนนี้ก็จะปนกันระหว่างสิ่งที่ได้จากหนังสือกับสิ่งที่ได้จากการพูดคุยนะครับคำถามที่ผมถามคือถ้าปีนี้เป็นปีสุดท้ายเนี่ยมันจะมีอะไรต่างไปสำหรับชีวิตคุณบ้างนะครับซึ่งคำถามนี้คำถามเดียวนะครับเกิดผลหลายอย่างมากที่ผมสังเกตตัวเองอย่างง่ายๆก็คือเวลาที่ผมจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีความฉุกคิดขึ้นว่าอันนี้มันเหมือนกับคุ้มกับเวลาที่มีอยู่ไหมนะครับเวลาที่เราจะตัดสินใจในเรื่องต่างๆเนี่ยถ้าเราตระหนักถึงความตายที่รออยู่เนี่ยมันช่วยให้เราโฟกัสได้ดีขึ้นมากว่าอะไรคือสิ่งสำคัญอะไรคือสิ่งที่เราให้คุณค่านะครับรวมถึงการสั่งซื้อของนะครับการจะซื้อของออนไลน์มานะครับเราก็มีคำถามนี้เหมือนกันมันทำให้เห็นเลยครับว่าเพียงเราตระหนักกับความตายปีหนึ่งที่เหลืออยู่นะครับมันจะส่งผลกับแทบทุกแง่มุมของชีวิตครับอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงเนี่ยเนื่องจากก็เราก็เชื่อว่าเรายังไม่น่าจะตายใน1ปีใช่ไหมครับมันตัวสำคัญจึงทำให้ถ้าเราแค่ตั้งคำถามนี้เนี่ยเราอาจจะยังมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรได้ชัดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะชวนทำก็คือขอให้เราลองตั้งใจดูเหมือนกับว่าเราจะมีเวลาเหลือ1ปีในปี2069นี้แล้วลองดูว่าคุณพบว่าคุณเห็นอะไรในการดำเนินชีวิตของตัวเองบ้างนะครับถ้ามันมีจุดที่คุณฉุกคิดเช่นคุณรู้สึกว่าเราควรไหมที่จะต้องทำสิ่งนี้เราควรไหมที่จะต้องซื้อสิ่งนี้นะครับขอให้ตระหนักว่ามันมีการฉุกคิดและขอให้ตระหนักว่าการฉุกคิดนั้นเนี่ยมันเป็นการฉุกคิดในแง่ไหนนะครับเช่นคุณอาจจะพบว่าจริงๆเรื่องนี้มันไม่ใช่สิ่งสำคัญมากๆในชีวิตส่วนคุณจะทำต่อไปไหมหรือจะเปลี่ยนมันยังไงเนี่ยตรงนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าไม่ถึงเสนอแบบนี้นะครับผมเสนอแบบนี้เพราะว่าผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ที่จะทดลองอย่างจริงจังเนี่ยอาจจะทำได้ยากแต่ว่าอยากให้ตระหนักว่าถ้าเราจะทำค่อนมาทางกึ่งจริงนะครับสักครึ่งทางก็ยังดีแล้วสังเกตความนึกคิดการตัดสินใจปฏิกิริยาต่างๆของคุณดูเช่นมีเพื่อนมาทำให้คุณโกรธถ้าเป็นแต่ก่อนคุณจะโกรธนะครับแต่ทันทีที่คุณรู้ว่าชีวิตคุณเหลืออีกปีนึงเนี่ยสังเกตปฏิกิริยาทางอารมณ์ของตัวเองดูว่ามันจะเป็นยังไงสังเกตความนึกคิดสังเกตทุกๆอย่างในตัวเองนะครับและนั่นก็จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราได้ลึกขึ้นไม่ว่าในทางปฏิบัติคุณจะทำยังไงคุณจะตัดสินใจยังไงคุณอาจจะทำแบบเดิมก็ได้แต่อย่างน้อยคุณได้ค้นเจอและเรียนรู้ตัวเองเพิ่มเติมจากการตั้งโจทย์นี้วางไว้ในใจนะครับสำหรับคำตอบที่ผมได้รับจากคนที่ผมคุยด้วยนะครับที่ได้มาชัดมากๆอันแรกก็คือเขาบอกเขาอยากจะทำสิ่งที่เขาคิดอยากจะทำแต่ยังไม่ได้ทำสักทีหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการผจญภัยการไปเคลียร์ความรู้สึกกับคนที่มีความสำคัญเช่นเป็นคนในครอบครัวนะครับการอยากเคลียร์ความไม่เข้าใจกันเนี่ยมาเป็นตัวต้นๆเลยนะครับเพราะว่าทันทีที่เรารู้ว่าเราจะตายเนี่ยเราไม่อยากเก็บความรู้สึกค้างคาใจไว้นะครับแต่เพียงแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะตายเราก็เลยเก็บมันไว้หรือก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปก่อนนะครับมีหลายคนก็จะอยากจะปล่อยวางอยากจะให้อภัยนะครับทั้งการให้อภัยคนอื่นไม่อยากเก็บค้างไว้กับให้อภัยตัวเองซึ่งในบางคนทำได้ยากโดยเฉพาะเมื่อได้มองเห็นถึงสิ่งที่ผิดพลาดของตัวเองรายละเอียดตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นประเด็นที่เราต้องไปเยียวยาด้วยในส่วนลึกลงไปนะครับเพราะคนที่มีปมจากวัยเด็กหรือมีประสบการณ์ที่เป็นบาดแผลทางใจเนี่ยและมันที่ผ่านมาไม่เคยสามารถทำอะไรกับมันได้ก็อาจจะเกิดแรงจูงใจอยากจะเคลียร์มันก่อนที่เขาจะตายเนี่ยนะครับอยากปล่อยวางเพื่อให้ชีวิตมันว่างขึ้นอยากเคลียร์ของรกบ้านนะครับอันนี้เป็นปฏิกิริยาของเพื่อนวัยใกล้50เป็นชาวอินเดียที่ไปอยู่ในอเมริกานะครับพอดีเราคุยกันแล้วเขาคุยกันหลายคนนะครับเขาก็ส่งมาเลยว่าโอ้อย่างแรกที่เขาจะทำคือเขาจะไปจ จัดของในที่จอดรถซึ่งมันรกอยู่ของเขานะครับไม่อยากเก็บเรื่องค้างคาใจไว้ให้รกพื้นที่ใจอยากใช้ชีวิตให้สงบสุขความอยากได้โน้นได้นี่เนี่ยมันโหดหายไปเยอะเลยครับทันทีที่เราเริ่มตั้งใจพิจารณาว่าเราจะเหลือเวลาอีกปีเดียวเท่านั้นนะครับคราวนี้ถ้าเราจินตนาการต่อไปถึงช่วงท้ายของชีวิตคือขยับต่อไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับเราอาจจะได้ค้นพบด้วยครับว่าสิ่งที่ทำให้เราเครียดสิ่งที่ทำให้เรากังวลใจผิดหวังเสียใจในเรื่องต่างๆเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางสังคมหน้าตาของเราความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเช่นความไม่เข้าใจกันกับเพื่อนความกังวลใจเรื่องการเงินและทรัพย์สินนะครับความรู้สึกว่าเราจะต้องมีเงินมากเท่านั้นเท่านี้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเราแล้วก็ให้น้ำหนักของมันมากๆหรือความสนใจที่จะพยายามไต่เต้าเพื่อได้อำนาจเนี่ยทันทีที่เราอยู่บนเตียงนอนใกล้ตายเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมีความสำคัญลดน้อยลงแล้วเราก็อยากจะวางมันลงเราไม่อยากไปเสียพลังงานกับเรื่องเหล่านั้นเลยนะครับซึ่งมันจะกลับกันกับการที่เราใช้ชีวิตเรากับเรายังไม่ถึงเวลาตายนะครับสถานะทางสังคมหน้าตาของเราทรัพย์สินเงินทองอำนาจบารมีไปจนถึงกับความขัดแย้งเรื่องเล็กๆบางทีเรายอมไม่ได้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่มากที่มันเป็นเรื่องใหญ่ก็เพราะว่ามันผูกไว้กับอัตตาของเรานะครับแต่ทันทีที่เรารู้ดีว่าเรากำลังจะตายเนี่ยไอ้แนวคิดเรื่องอัตตาของเรามันเบาลงมากตัวนี้ไม่ได้อยู่ในหนังสือนะครับดังนั้นมันก็เป็นตัวชวนเรามองนะครับว่าแค่เราลองพิจารณาโดยสมมุติว่าเรากำลังจะตายในเดือนหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยมันจะมีผลกับสภาวะของการมองชีวิตและมองตัวเราและวิธีปฏิบัติของเราได้มากๆนะครับในขณะเดียวกันนะครับเมื่อเรามองจากจุดที่เราอาจจะมีชีวิตได้อีกไม่นานเราอาจจะเริ่มพบว่าเราเนี่ยมีความใจดีมีความเมตตาให้ความสำคัญและความใส่ใจกับผู้คนมีความอยากเป็นผู้ให้บางคนถ้าเชื่อเรื่องกุศลก็รู้สึกว่าโอ้โหอยากจะรีบทำบุญทำกุศลใหญ่เลยนะครับจะให้ความสำคัญกับการไปอยู่กับธรรมชาติซึ่งสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นสิ่งมีคุณค่าไปเลยนะครับแต่สิ่งเดียวกันชุดนี้เนี่ยปกติแล้วบางทีถูกปัดออกไปก่อนนะครับเช่นสมมติว่าเรามีงานด่วนเรามักจะต้องวิ่งไปที่งานก่อนนะครับแล้วเราก็อาจจะต้องตัดเรื่องราวเช่นการจะไปทริปเดินป่าการจะไปปฏิบัติธรรมหรือการจะไปให้เวลากับเพื่อนหรือคนรักนะครับโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะครับในความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับเราในชีวิตของเราเนี่ยมันเหมือนกับเราผ่านการตรวจสอบระบบคุณค่าในชีวิตของเราใหม่นะครับอะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับชีวิตของเราเราจะได้เห็นมันชัดขึ้นนะครับซึ่งเมื่อเราตระหนักในสิ่งที่มีคุณค่าตระหนักในสิ่งที่เราอยากทำให้ดีหรือสิ่งที่เราอยากจะเริ่มต้นทำไม่รอไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีคำถามตามมานะครับว่าแล้วเราจำเป็นต้องรอให้ถึงวันที่เราได้รับการวินิจฉัยว่าเราใกล้ตายแล้วแล้วเราค่อยมาคิดจะเริ่มต้นมันหรือเราอยากจะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะครับซึ่งอันนี้แหละครับคือประโยชน์ที่จะได้รับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าในการทดลองที่ผมเชิญชวนท่านลองดูนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการทดลองโดยเราจะต้องทำแบบ 100% เพราะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยผมตระหนักว่ามันอาจจะไม่ได้ 100% ง่ายนักนะครับแต่ขอให้ท่านตระหนักว่าทันทีที่ท่านเผชิญสถานการณ์แบบนี้มันกำลังส่งผลต่อความนึกคิดอารมณ์การตัดสินใจของท่านอย่างไรส่วนท่านจะทำยังไงตัดสินใจยังไงในความเป็นจริงก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างน้อยท่านต้องเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับบางสิ่งที่ท่านอยากเปลี่ยนแปลงจากความตระหนักใหม่ก็เริ่มต้นได้เลยนะครับเช่นท่านอาจจะรับรู้ได้ว่าเราต้องการเวลาสำหรับตัวเองเราต้องการมีช่วงเวลาที่สงบสุขเราต้องการใส่ใจคนรักลูกของเราเราอยากจะลดความทะเยอทะยานอยากลงอาจจะมีเป้าหมายทางการเงินทรัพย์สินความสำเร็จที่ผ่อนคลายไม่ต้องตั้งเป้าสูงขนาดนั้นก็ได้เนี่ยแล้วแต่แต่ละคนเนี่ยนะครับแล้วความตระหนักนี้เนี่ยเราค่อยมาเรียบเรียงว่ามันแปลว่าอะไรเราจะเริ่มต้นทำอะไรในวันนี้แล้วเราจะรอ อีกสักแค่ไหนถึงจะเริ่มต้นทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือไม่ต้องรอถึงวันที่คุณรู้ว่าคุณกำลังจะใกล้ตายแล้วคุณสามารถเริ่มต้นทำในสิ่งที่คุณค้นพบว่าคุณให้ความสำคัญได้เลยนะครับนอกจากนี้คุณก็อาจจะสามารถเรียนรู้ที่จะวางปล่อยวางสิ่งต่างๆในชีวิตลงได้นะครับเคลียร์พื้นที่ชีวิตนะครับทั้งทางกายภาพเช่นพื้นที่ในบ้านของคุณพื้นที่รกของที่เก็บละเกละกะไม่ได้ใช้ประโยชน์สามารถเคลียร์ได้เลยนะครับพื้นที่ในใจของเรานะครับสิ่งค้างใจของเราอารมณ์ขุ่นเคืองไม่พอใจของเราความรู้สึกว่าชีวิตเราไม่มีตัวเลือกทำอะไรไม่ได้และยอมอยู่ในจุดนั้นซึ่งไม่ใช่ตัวเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทันทีที่คุณชัดว่าคุณมีเวลาเหลือน้อยนะครับคุณจะแคร์คนอื่นน้อยลงคุณจะกล้าตัดสินใจที่ตอบความเป็นตัวคุณได้มากขึ้นแต่แน่นอนว่ามันต้องสมดุลกับสถานการณ์และสภาพปัจจัยต่างๆในชีวิตนะครับคุณจะมีโอกาสทบทวนว่าคุณอยากจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณในวันนี้ยังไงแม้ว่าคุณรู้ดีว่ามันยังไม่ถึงเวลาใกล้ตายอย่างน้อยก็ข้อมูลตอนนี้นะครับคุณอยากจะก้าวข้ามหลายๆสิ่งที่คุณเคยถูกมันดึงไว้ถูกมันค้างแล้วก็กินพลังงานสร้างความเครียดให้เราเนี่ยคุณจะปล่อยวางมันได้ง่ายขึ้นนะครับหนึ่งในประสบการณ์เวลาที่มีการศึกษาเรื่องภาวะประสบการณ์เฉียดตายหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า near death experience หรือ NDE เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่พบก็คือในช่วงเวลาที่คนที่เกิดสภาวะเฉียดตายนะครับใกล้ตายเนี่ยมันจะมีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งก็คือความทรงจำของเหตุการณ์ต่างๆมันจะไหลเข้ามาสู่การรับรู้สู่จิตสำนึกอย่างรวดเร็วมากซึ่งแต่ละฉากแต่ละเหตุการณ์เนี่ยมันจะผุดเข้ามาเนี่ยนะครับออกมาหลากหลายรูปแบบแล้วแต่คนนะครับประสบการณ์แบบนี้ที่ก่อนตายเราจะมีความทรงจำของตลอดชีวิตไหลผ่านเข้ามาสู่การรับรู้ในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยมีทั้งการศึกษาใน near death experience กับแม้แต่การสนทนาในผู้คนทั่วไปในบ้านเราในกลุ่มชาวพุทธก็มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้นะครับว่าอ๋อก่อนตายมันจะมีการคิดถึงเรื่องราวต่างๆกรรมทุกชนิดที่เราทำมาแต่ปรากฏการณ์ที่บันทึกไว้ในงานวิจัยจากตัว near death experience เนี่ยเขาตั้งชื่อประสบการณ์นี้ว่าเป็น life review หรือกระบวนการทบทวนชีวิตนะครับซึ่งในการศึกษาวิจัยชุดนี้เนี่ยก็จะพบว่าในข้อมูลที่มันจะหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยมันปรากฏขึ้นโดยไม่เหมือนกับกระบวนการนึกคิดแบบทบทวนธรรมดาแต่คล้ายกับว่ามันไหลเข้ามาเองของมันแล้วมันไหลอย่างรวดเร็วมากหลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่เราลืมไปแล้วนะครับบางเรื่องเป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเกิดขึ้นเช่นมีคนเล่าถึงเหตุการณ์ที่เขาอยู่ในตอนเด็กเล็กมากที่ยังทานอาหารด้วยการฝึกใช้ช้อนตักกินเองอยู่นะครับความทรงจำแบบนั้นปรากฏขึ้นมานะครับคุณอาจจะสงสัยว่าความทรงจำแบบนี้มันไม่ลืมไปหมดเลยนะครับในงานของนักบำบัดเราพบเสมอครับว่าความทรงจำของมนุษย์เนี่ยมันเก็บไว้มากกว่าที่เราเข้าใจนะครับเพียงแต่มันอยู่ในพื้นที่ลึกลงไปที่เราไม่รู้จักซึ่งเราอาจจะเรียกตามภาษาคนทั่วไปตอนนี้ว่าจิตใต้สำนึกก็ได้นะครับในประสบการณ์ของการมี live review เนี่ยนะครับมันจะปรากฏเป็นฉากความเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นได้หลากหลายพร้อมๆกันไม่ใช่ทีละเหตุการณ์นะครับแล้วมันก็ไม่ได้เรียงเป็นตามลำดับเวลาด้วยมันจะหลั่งไหลเข้ามาเหมือนเป็นภาพสามมิติเหมือนเราอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งนะครับและในความพิเศษของประสบการณ์ของการทบทวนชีวิตซึ่งไม่ได้คิดนะครับมันไหลเข้ามาเองเป็นไลฟ์รีวิวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผู้ที่มีประสบการณ์เฉียดตายหรือ near death experience นี้เนี่ยบรรยายไว้ก็คือในปกติแล้วเนี่ยในความทรงจำทั่วไปเนี่ยเราอาจจะจำได้ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงคร่าวๆแต่โดยทั่วไปแล้วเรามักจะจำถึงความรู้สึกของเราความนึกคิดของเราเราจะไม่มีความจำเกี่ยวกับความรู้สึกและความคิดของคู่กรณีของเราเพราะคนส่วนใหญ่มักจะมองอะไรจากมุมของตัวเองความทรงจำในระดับรู้ตัวก็มักจะบันทึกไว้จากการรับรู้คือมุมของตัวเองนะครับแต่ในไลฟ์รีวิวที่มันมีข้อมูล ไหลเข้ามาในงานวิจัยใน Near Death Experience เนี่ยคนคนนั้นจะรับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของตัวเองได้ลึกและชัดเจนกว่าตอนเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงและที่สำคัญคนคนนั้นจะรับรู้ถึงความรู้สึกของคู่สนทนาหรือคู่กรณีซึ่งปกติเราไม่ได้รับรู้เนี่ยลึกในระดับที่ต่างจากการใช้ชีวิตจริงมากนะครับมันจึงเป็นปรากฏการณ์ที่คำว่าการทบทวนชีวิตเนี่ยอาจจะสื่อความหมายผิดคิดว่าเรามานั่งทบทวนโดยใช้ความนึกคิดใช้จิตสำนึกของเราในการสำรวจเนี่ยนะครับประสบการณ์จริงคือมันเหมือนกับมันมีกลไกใหม่คนละกลไกกันนะครับอย่างไรก็ตามในเวลาที่ผมทำกระบวนการระดับลึกกับตัวเองหรือกับมีจับคู่แล้วก็ให้เพื่อนช่วยจัดพื้นที่ให้ผมได้ลองทบทวนประสบการณ์ดูเนี่ยมันมีการรับรู้ได้ลึกกว่าที่เราตระหนักอันนี้มีนะครับส่วนการรับรู้อีกมุมหนึ่งของคู่กรณีแล้วแต่เลยบางทีก็รู้บางทีก็ไม่รู้นี่นะครับแต่ทั้งหมดนี้ผมกำลังพูดถึงสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของคนที่เฉียดตายซึ่งมีส่วนผสมสำคัญอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่า life review หรือการทบทวนชีวิตนี่นะครับและย้ำว่ามันไม่เหมือนกันกับการคิดทบทวนแบบรู้ตัวครับซึ่งในการทบทวนความทรงจำแบบนี้ที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือในตัว live review ของการศึกษาวิจัยในทางซีกโลกตะวันตกเนี่ยเราจะรับรู้ถึงแรงจูงใจและความนึกคิดข้างในของเราซึ่งเราอาจจะตระหนักด้วยว่ามันเป็นความคิดเห็นแก่ตัวหรือเอาแต่ได้ยังไงนี่นะครับและที่สำคัญคือเราไม่ได้ตัดสินตัวเราในขณะที่อยู่ในไลฟ์รีวิวนะครับแม้เราจะเห็นถึงความเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้แต่มันมีความเข้าใจลึกไปกว่านั้นว่าอะไรเป็นที่มาของความเห็นแก่ตัวและเอาแต่ได้แล้วทำให้เราไม่ตัดสินตัวเองขณะเดียวกันเราก็จะรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นนะครับเช่นเราจะรับรู้ได้ว่าในเหตุการณ์นั้นที่เราพูดและทำแบบนั้นคนคนนั้นรู้สึกเจ็บปวดเสียใจอย่างไรซึ่งคนปกติเวลาดำเนินชีวิตไม่ได้รับรู้แบบนั้นนะครับหรือคนคนนั้นรู้สึกโกรธรู้สึกหรือรู้สึกดีใจอย่างไรเพียงเรามอบความช่วยเหลือเล็กๆให้เขารู้สึกดีใจมากและเป็นสุขมากได้เพียงใดนะครับกระบวนการตรงนี้มันเหมือนกับเราเข้าไปนั่งอยู่ในใจตัวเองได้ลึกขึ้นแล้วก็เข้าไปนั่งอยู่ในใจของผู้อื่นได้ลึกในระดับที่ทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของจิตใจของมนุษย์ซึ่งปกติในการดำเนินชีวิตของเราไม่รับรู้เนาะมันก่อให้เกิดการให้อภัยและปล่อยวางได้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่เมื่อเห็นด้านมืดของตัวเองข้างในหรือเห็นผลกระทบที่โหดร้ายที่เราเคยทำกับคนอื่นแล้วเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่มองด้วยความเมตตานะครับบางคนก็อาจจะมีปฏิกิริยาและรู้สึกผิดละอายเสียใจเสียดายและรู้สึกติดค้านได้ด้วยนี่นะครับแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยการรับรู้เช่นนี้มันทำให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตโดยเฉพาะสิ่งเล็กๆนะครับเช่นเราตระหนักว่ารอยยิ้มที่เรามอบให้กันเนี่ยมันสำคัญนะสิ่งเล็กๆนี่มันสำคัญมากๆนะครับหรือการที่เราเคยมีความอดทนรอคอยความใส่ใจกันความเข้าใจกันกลายเป็นเรื่องสำคัญนะครับขณะที่สถานะรายได้ความสำเร็จกลายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญน้อยลงนะครับในคนที่ผ่านประสบการณ์แบบนี้ก็จะเรียนรู้ความรักและการแบ่งปันมากขึ้นซึ่งอันนี้เป็นคำอธิบายจากการศึกษาในเรื่องของ Near Death Experience ในส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของการเกิดปรากฏการณ์ Life Review หรือการทบทวนชีวิตซึ่งย้ำว่าไม่ได้เกิดจากการคิดโดยตั้งใจนะครับในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็จะมองเรื่องนี้ต่างกันนะครับในพุทธศาสนาจะเน้นเรื่องของวาระจิตสุดท้ายมีการกล่าวถึงความทรงจำซึ่งเป็นกรรมต่างๆที่ได้ทำนะครับแล้วก็มองว่าสิ่งที่ได้ทำซึ่งมันจะปรากฏให้เรารับรู้ในช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยมันจะกำหนดสภาวะจิตและส่งผลต่อภพชาติที่เราจะเดินทางต่อไปของคนคนนั้นนะครับในอันนี้เป็นพูดบ้านเรานะครับในพูดมหายานนะครับมีคำหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ผมไม่เคยได้ยินอันนี้ไม่ได้อยู่ในหนังสือเล่มนี้อีกเหมือนกันนะครับใช้คำว่าอารยะวิญญาณอารยะวิญญาณนะครับในตัวอารยะวิญญาณเนี่ยหลวงปู่ติสนาทันซึ่งอยู่ในสายมหายานเนี่ยได้กล่าวถึงในหนังสือ ที่ว่าด้วยเรื่องการเยียวยาประสบการณ์ที่เรียกว่าเด็กน้อยในตัวเรานี่นะครับในอารยวิญญาณเนี่ยคำบรรยายที่หลวงปู่ติชนาท่านพูดไว้ก็คือเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ถูกประสบการณ์ต่างๆของเราเนี่ยแล้วก็ประสบการณ์ของพ่อแม่และบรรพชนเก็บไว้ในส่วนลึกนะครับแล้วเมล็ดพันธุ์เหล่านี้เนี่ยเมื่อมีสิ่งกระตุ้นมันก็จะออกมาเติบโตที่ระดับรู้ตัวและการกระทำของเราแล้วมันก็จะเก็บกลับเข้าไปอยู่ในนั้นอะไรก็ตามที่ถูกนำขึ้นมาบ่อยๆมันก็จะไปเติบโตอยู่ในพื้นที่ในส่วนลึกนะครับและในการปฏิบัติก็คือเราพยายามจะฝึกสติเพื่อสะสมเมล็ดพันธุ์ที่ดีอาจจะเรียกว่าที่เป็นกุศลก็ได้นี่นะครับแล้วก็พยายามที่จะดูแลสิ่งที่ยังเป็นของข้างๆในใจเราเช่นความโกรธเนี่ยนะครับความโกรธเนี่ยคำบรรยายของหลวงปู่ติสนาทันจะพูดไว้สวยงามนะครับว่าให้โอบกอดต้อนรับเขาซึ่งเนี่ยจะแตกต่างจากวิธีการสอนการจัดการความโกรธของทางพุทธไทยนะครับทำไมเราถึงต้องโอบกอดอารมณ์โกรธของตัวเองเพราะว่าภายใต้ความโกรธมันมีความเจ็บปวดมันมีความกลัวมันมีความต้องการปกป้องตัวเองมันมีความต้องการรักษาความเป็นธรรมอยู่ข้างใต้นั้นนะครับดังนั้นการมีประสบการณ์ความโกรธจึงเป็นเพียงสิ่งที่เรารับรู้แต่จริงๆข้างใต้นั้นมีอีกหลายอย่างที่เราจะเข้าใจและเยียวยาได้ก็ต่อเมื่อเราเปิดรับความโกรธก่อนซึ่งตัวนี้เป็นคำบรรยายที่ผมพบว่าเอามาใช้ได้ดีมากกับงานจิตบำบัดที่ทำงานโดยนักจิตบำบัดนะครับคราวนี้เรามาถึงไหนเรามาถึงจุดที่ว่าหนังสือเล่มนี้ถ้าย้อนกลับมานะครับได้พูดถึงวิธีการทำการทบทวนชีวิตด้วยแต่จุดที่ผมย้ำมากๆก็คือการทบทวนชีวิตถ้าทำด้วยการนั่งทบทวนแล้วก็เตรียมตัวไปเรื่อยๆเนี่ยมันได้ประโยชน์นะครับแต่มันเป็นการทบทวนที่เรายังใช้ความตั้งใจเปิดรับประสบการณ์ซึ่งจะมีความทรงจำบางอย่างปรากฏขึ้นได้และเราพยายามที่จะเข้าใจทั้งตัวเองและคู่กรณีให้ลึกขึ้นซึ่งผมเชื่อว่ามันจะให้บทเรียนและข้อคิดต่อชีวิตได้แต่เราอาจจะไม่ได้มีสภาวะจิตที่อยู่ในภาคพิสดารเหมือนที่บรรยายอยู่ในไลฟ์รีวิวดังนั้นประเด็นของการทบทวนชีวิตเนี่ยจึงเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าอยากจะจัดเป็นการคุยสำหรับครั้งหน้าต่างหากเลยนะครับแต่ถ้าครั้งนี้ถ้าจะถามว่าถ้าเราตั้งใจว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายของชีวิตเราถ้าเราจะมีชีวิตอีก1ปีเนี่ยเฉพาะการสังเกตตัวเองในแต่ละวันเราจะพบว่ามันส่งผลต่อประเด็นต่างๆอย่างที่ผมได้พูดไปในตอนต้นแต่กระบวนการที่เราจะลองทบทวนชีวิตที่เรียกว่า Life Review นี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีรายละเอียดที่อยากจะนำมาพูดคุยว่าถ้าคุณอยากทบทวนชีวิตที่ดีสำหรับเตรียมตัวที่จะปล่อยวางสำหรับเตรียมตัวที่จะตายแบบสงบที่จะให้อภัยนะครับประเด็นนี้ผมอยากจะมาคุยต่างหากในหนังสือเล่มที่ผมอ้างอิงถึงเขียนไว้ไม่ได้ลงลึกในเรื่องนี้นะครับแต่ได้แตะไปในพื้นที่สำคัญสำคัญหลายเรื่องผมจะหยิบเอาประเด็นที่เขาวางโครงไว้แล้วมาขยายให้มันเป็นแนวทางสำหรับตั้งเป็นตุ๊กตาหรือข้อเสนอของผมเพื่อเชิญชวนท่านว่านอกเหนือจากท่านลองวางใจว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายของชีวิตเราจะทำอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างแล้วลองทำดูจริงๆเท่าที่ได้อย่างที่บอกในครึ่งแรกนะครับส่วนตรงไลฟ์รีวิวหรือการทบทวนชีวิตเนี่ยผมขอเป็นภาค2ที่จะมาขยายความให้ฟังนะครับงั้นถ้าคุณอยากจะทำการทดลองอย่างที่ผมชวนไว้นะครับก็คิดง่ายๆเลยครับว่ามันส่งผลกับคุณในแต่ละขณะยังไงแต่มีคำแนะนำอยู่ข้อหนึ่งครับก่อนที่คุณจะเริ่มต้นทำการทดลองกับชีวิตของตัวเองในครั้งนี้ไม่ว่าคุณจะทำทั้งปีทำเดือนหนึ่งทำอาทิตย์หนึ่งแล้วแต่คุณเนี่ยนะครับคุณลองเริ่มต้นจากการเช็คตัวเองก่อนนะครับคล้ายๆเป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานนะครับภาษาอังกฤษตัวนี้จะเรียกว่าเป็นการดูเบสไลน์คือดูข้อมูลเบื้องต้นก่อนเริ่มต้นเป็นยังไงและเมื่อทำกระบวนการแล้วตอนจบเป็นยังไงนะครับผมอยากชวนคุณว่าก่อนที่คุณจะเข้าสู่การทดลองนี้เนี่ยคุณลองสังเกตดูว่าทุกวันนี้ที่คุณดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยคุณมองตัวเองยังไงและคุณ พอจะตอบตัวเองได้ไหมว่าคุณคือใครนะครับคุณอยากเป็นคนแบบไหนหรือเป็นคนเช่นใดนะครับอันนี้ก็คือประเมินเบื้องต้นก่อนแล้วก็อาจจะจดบันทึกคร่าวๆไว้นะครับเสร็จแล้วไม่ว่าการทดลองของคุณจะยาวนานแค่ไหนนะครับถ้าคุณทำทั้งปีผมแนะนำว่าคุณทบทวนคำถามนี้สักทุกๆเดือนหนึ่งก็ได้นะครับเมื่อจบการทดลองแล้วนำคำถาม3ข้อ3ประเด็นนี้กลับมาทบทวนเหมือนเดิมก็คือคุณมองตัวเองยังไงณจุดนั้นนะครับหรือณจุดเริ่มต้นคุณมองตัวเองคุณคือใครนะครับคำถามนี้อาจจะฟังดูแปลกๆนะครับแต่มันก็คือการพยายามจะนิยามตัวเองของเรานะครับแล้วก็คุณอยากเป็นคนยังไงนะครับอันนี้คือใช้ชีวิตเรากับเป็นปีสุดท้ายภาคที่1ครับเพราะว่าผมเล็งเห็นว่าตัวการทบทวนชีวิตเนี่ยมันมีเนื้อที่น่าคุยละเอียดขึ้นก็เลยขอไปอยู่ในภาคที่2นะครับตอนนี้ผมจะมาดูประเด็นที่เข้ามาพูดคุยกันใน YouTube นะครับYouTube เขียนว่าหัวข้อดีมากค่ะคำถามพ่อแม่บางคนป่วยหนักติดเตียงแต่ยังไม่เลิกเครียดเรื่องไม่สำคัญกับชีวิตและไม่ปล่อยวางเรื่องลูกอายุ40บวกเพราะอะไรคะเราจะทำยังไงไม่เป็นแบบเดียวกันกับท่านคือเราไม่สามารถเข้าใจคนอื่นว่ามันเกิดอะไรขึ้นในนั้นแต่แน่นอนนะครับถ้าคุณเห็นว่ามีคนที่มีอายุมากซึ่งกำลังใกล้จบชีวิตลงแต่ไม่สามารถเครียดและปล่อยวางเรื่องของลูกซึ่งโตแล้วและควรรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้ในวันนี้แล้วเนี่ยคุณคงรับรู้ได้ถึงความทุกข์ของเขาใช่ไหมครับแล้วคุณก็คงรู้ว่าถ้าเขาจะจากไปเขาคงไม่มีความสงบภายในใจส่วนอะไรทำให้เป็นอย่างนั้นหลักคิดง่ายๆครับว่าสิ่งที่เรารับรู้ได้ในปัจจุบันจะเป็นผลของปัจจัยมากมายจากอดีตซึ่งเราไม่รู้ดังนั้นเราก็ไม่ตัดสินว่าอะไรทำให้เขาเป็นแบบเราไม่ตัดสินว่าทำไมเขาเป็นแบบนี้และเราก็ไม่รู้ว่าอะไรทำให้เขาเป็นแบบนี้แต่เราตระหนักว่าเขาเป็นแบบนี้และเราสามารถเห็นใจแล้วก็เมตตาเขาได้ว่าเขามีความทุกข์จากการเป็นแบบนี้และเขาไม่รู้ตัวว่าเขามีวิธีที่ดีกว่านี้ครับถ้ามีคนขอให้ผมคุยกับพ่อแม่ผมจะต้องถามพ่อแม่ก่อนว่าเขาต้องการคุยไหมแน่นอนผมไม่ได้รับเคสใหม่นะครับแต่ถ้าเขาต้องการคุยเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับลูกผมจะคุยจากประเด็นที่เขาไม่สบายใจแล้วค่อยๆทำความเข้าใจว่าเขาห่วงอะไรเขากลัวอะไรและทำยังไงให้เขาสามารถปล่อยวางได้ดังนั้นถ้าบังเอิญพ่อแม่ที่คุณพูดถึงเป็นคนรู้จักของคุณสิ่งสำคัญก็คือไม่ได้เดินเข้าไปบอกเขาว่าคุณต้องปล่อยวางได้แล้วคุณกำลังจะไปแล้วแต่เราเข้าไปด้วยความพยายามจะเข้าใจและมีความเมตตาเห็นใจเขารับรู้เปิดพื้นที่ให้เขาได้พูดถึงความทุกข์ความกังวลความกลัวแน่นอนมันอาจจะมีบางสิ่งพรั่งพรูออกมานะครับเขาอาจจะเห็นว่าลูกเขายังไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองเขาอาจจะรู้สึกผิดในสิ่งที่เขาเคยทำกับลูกตัวเองมีอะไรสารพัดได้เลยครับที่อยู่ข้างใต้นั้นเราไม่รู้จนกว่าเราจะได้คุยกับเขาแต่เราจะคุยกับเขาแล้วเขาจะบอกเราได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นใจและเข้าใจเขาไม่ได้เดินเข้าไปด้วยการบอกว่าคุณควรจะปล่อยวางได้แล้วนะครับแต่ถ้ามันจะง่ายขึ้นมากเลยที่คุณถามว่าเราจะทำยังไงที่จะไม่เป็นแบบท่านลองทำการสมมุติว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายของชีวิตคุณแล้วคุณลองใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงกับภาพที่คุณเรียนรู้มาหรือทำแล้วก็รู้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวคุณดูนะครับทำซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับมันคือการเตรียมตัวตายที่ดีครับเพราะว่ากรณีของพ่อแม่ที่คุณถามถึงเนี่ยผมรับรู้ได้ว่ามันก็เป็นประเด็นที่ท่านไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่คิดว่าความตายจะมาถึงตัวเองนะครับตอนนี้ก็จะคุยกับท่านที่มาจาก Facebook นะครับ Facebook Page หมอประเวศ20ความเห็นครับเดี๋ยวดูว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนในการตอบนะครับคุณชนิดาก็เขียนว่า Live each year as if it's your last เพิ่งจะคุยกับพี่สาวเมื่อ 2-3 วันก่อนนี้เองโอเคครับสมมุติว่าเราพบโจทย์นี้ข้อดีคือรู้เวลาค่อนข้างชัดเจนก็จะวางแผนเตรียมตัวสำหรับวันนั้นที่จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญและจากการฟังคลิปอยู่อย่างไรตายอย่างนั้น3เอพิโซดของคุณหมอหวังว่าจะเตรียมตัวให้ส่งผลถึงชีวิตในรอบหน้าเพราะมีบางอย่างอาจติดตามเราไปด้วยหรืออาจพบทางที่อาจไม่กลับมาเกิดอีก1ปีเป็นช่วงเวลาที่พอดีหวังว่าจะพบความสุขและหนทางที่ดีกว่าวันนี้เขียนไปก็เพิ่งตระหนักว่าสงสัยเราจะดีใจที่ได้รู้วันสิ้นสุดของชีวิตรอบนี้คิดตามโจทย์แล้วมันรู้สึกโล่งเบาขึ้นมาซึ่งแน่นอนครับถ้าคุณทดลองทำดูคุณจะมีวิธีปล่อยวางบางเรื่องออกจากชีวิตคุณได้นะครับเพราะคุณอาจจะเห็นว่ามีบางเรื่องที่คุณถือไว้โดยไม่ควรต้องถือผมหวังว่าคุณจะค้นพบบางสิ่งจากการทดลองอาจจะอาทิตย์หนึ่งก็ยังได้เลยครับจาก ChatGPT สรุปมาให้เป็นกลอน8สไตล์สุนทรภู่ใช้ชีวิตราวกับเป็นปีสุดท้ายหากปีนี้คือปีสุดท้ายแล้วจากผ่องแผ้วหรือมัวเมาเศร้าหวั่นไหวการเวลาหมุนผ่านไม่รอใครดุดสายไหลแห่งชีวิตนี่หยุดยั้งยาวมากเลยนะครับมียาวจริงๆท่านที่สนใจนะครับไปดูของคุณคนบ้านไกลดูนะครับเดี๋ยวพอมาแล้วมันจะหมดเวลาและเสียงแหบซะก่อนนะครับคุณกรชิตหรือกรจิตไม่ทราบนะครับถ้าณวันนี้หรือช่วงนี้เป็นวาระท้ายของเราจริงเราจะทำใจอย่างไรกับข้อเท็จจริงจากข่าวหรือข้อมูลที่พบว่าการเลือกตั้งรอบนี้มีข้อผิดสังเกตมากมายทั้ง QR code จำนวนบัตรเขย่งอยากปรึกษาอาจารย์ประเวศเราจะตอบลูกอย่างไรหากเด็กเขามีความเชื่อว่าการทุจริตเป็นนอร์ม1ของสังคมไทย2กกต.หรือผู้นำประเทศมีโอกาสฟังอยู่อาจารย์มีประเด็นข้อความไหนที่อยากสื่อสารบ้างไหมครับคุณโยนคำถามมาที่คุณก็รู้ว่าผมไม่ตอบโดยตรงเพราะว่าคุณถามคุณขึ้นต้นเหมือนกับคุณจะถ้าคุณจะตายแล้วคุณจะไม่ได้สนใจแล้วล่ะว่าการเมืองเป็นยังไงนะครับแต่กลายเป็นว่าคุณกลับสนใจการเมืองมากขึ้นถ้าคุณจะตายนะครับซึ่งผมคิดว่าคุณยังไม่ได้เข้าอินกับการอยู่ในสมมุติว่าเราจะตายภายใน1ปีนะครับสำหรับเด็กนะครับการคุยกับเด็กโดยหลักแล้วเราต้องขึ้นอยู่กับอายุครับแล้วการคุยกับเด็กยิ่งโตเท่าไหร่ยิ่งต้องลดการสอนให้มากเท่านั้นให้เปิดแลกเปลี่ยนแล้วก็รับฟังให้มากสามารถให้ความเห็นในส่วนตัวได้แต่ไม่ต้องให้เขาคิดตามเราบอกได้เป็นเพียงหลักการเพราะขึ้นอยู่กับรายละเอียดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะพูดถึงก็ได้ก็คือการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัจจัยบ่งชี้ของโอกาสในการพัฒนาของประเทศนั้นที่สำคัญมากนะครับและมันยังส่งผลกับระดับความสุขของคนในชาติได้ด้วยอันนี้ผมอ้างงานวิจัยนะครับที่เหลือผมยกให้คุณคุยเองนะครับทุกวันนี้พยายามจัดการงานไม่ให้ค้างๆเผื่อเราต้องจากไปกระทันหันระลึกถึงคำนี้เสมอพยายามใช้คำนี้เป็นแรงผลักดันให้ตัวเองทำในสิ่งที่อยากทำแต่ไม่ได้ทำสักทีแต่เราก็ยังไม่ทำสักทีค่ะถามตัวเองว่าอะไรทำให้เราไม่ยอมทำไม่มีคำตอบคุณหมอพอมีแนวทางไหมถ้าคุณตระหนักว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณอยากทำแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นทำคำถามหนึ่งที่ผมจะถามคุณก็คืออะไรมาขวางคุณไว้นะครับซึ่งเวลาที่คุณตอบอะไรมาขวางคุณไว้เนี่ยคำตอบจะมีได้สองแบบนะครับแบบแรกก็คือปัจจัยต่างๆรอบตัวในชีวิตของคุณแบบที่สองก็คือปัจจัยภายในใจของคุณนะครับซึ่งถ้าเรารู้ว่าอะไรมาขวางเราสามารถที่จะเลือกที่จะทำงานหรือจัดการกับสิ่งที่มาขวางและถ้าเรารู้จักส่วนที่มาขวางได้ดีนะครับสิ่งที่เราทำอาจจะเป็นการ เกิดการต่อรองระหว่างภาพอุดมคติที่คุณอยากทำกับการรับฟังส่วนในใจของคุณที่ขวางอยู่มันอาจจะทำให้คุณได้ตัวเลือกที่สอดคล้องความเป็นจริงได้ดีขึ้นก็ได้เพราะโดยทั่วไปการที่คนคิดแต่ไม่ทำแปลว่ามันมีบางอย่างมาขวางไว้เท่านั้นเองครับลองสำรวจดูว่าอะไรมาขวางไว้และทำความเข้าใจกับตัวขวางให้ลึกคู่กันไปกับการทำความเข้าใจสิ่งที่คุณอยากทำให้ลึกเพื่อหาความลงตัวด้วยการฟังทั้งสองฝ่ายเหมือนคุณมีคนรักสองคนไม่ใช่หมายถึงแฟนสองคนนะครับมีคนที่คุณรักสองคนแล้วคุณพยายามจะหาความลงตัวเพราะว่าเขาทั้งสองคนล้วนแล้วจะเป็นคนที่คุณรักเวลาโกรธคนที่อยากได้อยากจะให้เขามาปฏิบัติเป็นเวลาโกรธคนที่อยากจะให้เขามาเป็นคู่ชีวิตในอนาคตก็พยายามคิดว่าอีกไม่นานอาจไม่เจอกันเพราะเขาจะเกษียณก็ไม่รู้ว่าจะได้เป็นคู่กันไหมทำให้หายโกรธง่ายขึ้นถึงจะมีตึงๆใส่บ้างในมุมหนึ่งใช่ครับถ้าคุณตระหนักว่าความตายจะพัดพรากกันนะครับอย่างไรก็ตามความโกรธของคุณเนี่ยต้องดูว่ามันเป็นสิ่งที่สมควรโกรธด้วยไหมเช่นเขาไม่ให้เกียรติคุณเขาละเลยคุณหรือว่าเป็นความโกรธที่คุณเองก็รู้สึกว่าไม่น่าโกรธนะครับเพราะว่าในนั้นมันมีกลไกบางอย่างภายในใจของเรากรณีของความสัมพันธ์ระหว่างคนเนี่ยความโกรธมักจะถูกปลุกขึ้นจากการที่มันไม่ได้รับตามสิ่งที่เราคาดหวังคุณอาจจะเช็คดูก่อนว่าคุณคาดหวังอะไรเขาคุณอยากให้เขาเป็นยังไงและถ้ามันเป็นเรื่องสำคัญการพิจารณาและทำความเข้าใจอาจจะส่งผลต่อการที่คุณจะเลือกไปอยู่กับเขาจริงๆไหมนะครับถ้าเราจะต้องลาโลกไปพรุ่งนี้เราควรทำอะไรดีครับผมตอบไม่ได้เลยครับเพราะว่าชีวิตแต่ละคนจะมีสิ่งที่เขาจะอยากจะรีบสาสางที่ไม่เหมือนกันครับถ้าผมได้คุยกับคุณผมก็จะถามคุณว่าเวลาที่คุณคิดถึงว่าคุณจะต้องจากไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นข้างในใจคุณบ้างแล้วก็จะสาวไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วเอามากางแล้วก็มาดูว่าอ๋อเวลาที่เหลือเอาไงดีนะครับต้องให้เวลากับกระบวนการที่เราจะค่อยๆ คลี่คลายหรือคลี่สิ่งที่อยู่ในใจออกมาทีละประเด็นทีละประเด็นต้องใจเย็นนิดหนึ่งให้พื้นที่กับกระบวนการของความรู้สึกนึกคิดครับรอฟังรอติดตามทุกวันนี้พยายามทำทุกวันให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายโอ้ถ้าคุณทำได้คุณเก่งมากนะครับเพราะผมรับรู้ได้ว่ามันไม่ง่ายนะครับรอฟังอาจเป็นวันนี้ที่สุดท้ายจะได้ฟังไหมรอฟังขอบคุณรอฟังส่งหัวใจมาผมใช้สมุดเป่าใจเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการฝึกฝนคือสมุดเป่าใจเนี่ยถ้าหลังจากที่ผมได้เผยแพร่นะครับผ่านนะครับเขาก็เผยแพร่คือมาช่วยพูดให้คนรู้จักกันนะครับผมพบว่าจริงๆมันเป็นการเตรียมตัวสำหรับการดูแลร่างกายเป็นหลักอยู่แต่มันมีมิติอีกหลายประเด็นเหมือนกันซึ่งการสังเกตในเนื้อหาที่ผมได้เล่าไปตอนต้นของวันนี้ว่าการสังเกตตัวเองว่าทันทีที่เราคิดว่าเรากำลังจะตายใน1ปีเนี่ยหรือมีเวลาอีก1ปีแล้วเนี่ยมันเห็นอะไรในรูปแบบของการดำเนินชีวิตความคิดอารมณ์และการตัดสินใจบ้างเพราะว่ามันจะเป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่มากกว่าสมุดเป่าใจเยอะมากเลยนะครับซึ่งผมจะชวนคุณลองทำดูสักอาทิตย์หนึ่งก็ได้นะครับเนื่องจากคุณมีฐานการปฏิบัติธรรมอยู่ผมคิดว่าคุณจะเจอหลายอย่างครับรู้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ผมรู้จักคนหนึ่งนะครับเอาครับนี่คือจาก Facebook ตอนนี้ผมจะมาตอบคำถามที่ส่งเข้ามาสดนะครับขอบคุณสมาชิกที่ลงท้ายด้วย9063นะครับผมแอบดูตั้งแต่ต้นแล้วว่าคุณได้ช่วยส่งมาว่าเสียงชัดเจนนะครับผมก็เลยพูดไปได้เรื่อยๆละนะครับภาพชัดเสียงชัดภาพเสียงชัดจากเชียงใหม่ภาพสวยเสียงดีความตายอยู่ใกล้ตัวเราทุกลมหายใจน้องชายผมเป็นโรคไบโพล่าต้องไปนอนพักที่โรงพยาบาลหมอให้ยาแก้ลมชักเพื่อระงับอาการให้เป็นขั้วกลางอยากทราบว่าโรคไบโพล่าหายได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องทานยาไหมและการทานยามีผลอะไรกับสมองเป็นโรคหนึ่งที่ผมไม่กล้าหยุดยา แต่ผมจะจัดการชีวิตของเขาทุกอย่างที่ดีกับสุขภาพและสมองนะครับเช่นทำให้เขามีอาหารการกินที่ดีการนอนไลฟ์สไตล์ทุกอย่างดีกินนอนออกกำลังกายทำให้เขาจัดการความเครียดได้ทำให้เขามีเพื่อนทำให้เขามีความหวังในชีวิตทำให้เขารู้จักความสุขแต่ยังต้องใช้ยาแล้วก็ใช้ยาขนาดต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตัวที่เราจะคงไว้ก็คือตัวยาที่ออกฤทธิ์ในการทำให้มันไม่มีการแกว่งขึ้นลงซึ่งยากันชักเป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นครับเป็นโรคที่ไม่อยากให้ตั้งเป้าหยุดยานะครับแต่ผมเจอคนที่มีอาการคล้ายไบโพล่าแต่จริงๆมันเป็นอาการจากการมีบาดแผลทางใจจากวัยเด็กแล้วเมื่อเขาเยียวยาบาดแผลทางใจจากวัยเด็กได้เขาก็แอบหยุดกินยาเองไม่ใช่คนไข้ผมนะครับเป็นนักเรียนของผมซึ่งเขาไปหยุดยาเดี๋ยวเขาไม่ได้บอกแต่เขาสบายดีต่อเนื่องเลยนะครับผมก็ยังคงให้เขาสังเกตอาการตัวเองนะครับเพราะว่าก็ยังไม่มั่นใจแต่ว่าเขาก็ยังสบายดีมาตลอดนั้นมันมีอาการบางอาการที่ก้ำกึ่งว่าเป็นปมจากวัยเด็กหรือเป็นไบโพล่าซึ่งมันมีวิธีการแยกแยะอยู่ครับเนื่องจากว่าโรคไบโพล่าเนี่ยเวลาที่เรามีบาดแผลทางใจจากวัยเด็กเนี่ยมันเพิ่มความเสี่ยงเป็นด้วยบางทีมันเจอซ้อนกันได้เหมือนกันเป็นแฟนคลับหมอประเวศค่ะขอบคุณนะครับหัวข้อมันกำกวมมากใช้ชีวิตเราเป็นปีสุดท้ายบางคนอาจไม่ทำบางคนอาจรีบทำด้วยเหตุผลส่วนบุคคลจริงครับผมเห็นด้วยกับคุณวันนี้ได้ฟังสดขอบคุณชัดเจนสวัสดีจริงค่ะเคยรู้สึกว่ากำลังจะตายแล้วรู้สึกว่าทำให้ไม่อยากสนใจปล่อยเรื่องท็อกซิกดราม่าต่างๆลงไปเยอะเลยค่ะกำลังนำหนังสือที่สะสมบริจาคทำไปได้ครึ่งหนึ่งชอบฟังคลิปคุณหมอได้ฟังตอนไลฟ์สด2ครั้งในหัวข้อที่กำลังอยากฟังดีจังค่ะได้กลับมาทบทวนบริจาคเสื้อผ้าเพราะตระหนักว่าใส่จริงไม่กี่ตัวทราบว่าตอนนี้มีการฝากบ้านเข้าธนาคารแล้วให้เงินออกมาประมาณ 70% ของราคาประเมินแบ่งจ่ายรายเดือนต้องไปศึกษาเพื่อเตรียมปลดภาระครับคืออันนี้หมายถึงว่าถ้าคุณอยู่ในวัยเกษียณถ้าผมก็จะไม่ผิดนะครับแล้วคุณไม่มีละคุณเขาไม่รู้ว่าคุณจะอยู่ได้นานแค่ไหนแล้วเขาก็ไม่กล้าปล่อยกู้โดยไม่มีหลักประกันอย่างอื่นตามหลักปกติเขาก็เลยต้องเอาทรัพย์สินเนี่ยมาแปลงนะครับโดยหวังว่าเราจะตายก่อนนะครับเพราะเขาจะอย่างที่คุณบอกนะครับก็จะแบ่งจ่ายรายเดือนให้เราเหมือนเราบ้านไปแปลงเป็นเงินเพื่อเลี้ยงดูเราแน่นอนครับถ้าคุณมีทางเลือกอื่นคุณก็คงใช้ทางเลือกอื่นนะครับแต่นี่ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับคนที่เงินไม่พอละแต่ยังมีทรัพย์สินอยู่หายใจให้มีสติรู้ว่าทำผิดแล้วแก้ไขให้ถูกต้องฟังแล้วเราน่าจะอยู่กับปมค้างใจได้ดีในจังหวะเนียเดธนะครับผมอยากจะบอกว่าตรงกันข้ามเลยครับเพราะว่าในทัศนะผมตอนนี้ถ้าคุณจะเตรียมตัวตายให้ดีเนี่ยคือการเคลียร์ปมเก่าให้ดีครับเพราะว่าปมเก่ามันจะถูกกระตุ้นได้ง่ายในช่วงเวลาที่เราเครียดแล้วมันจะเหวี่ยงคุณได้ในแบบที่คุณควบคุมได้ยากโดยเฉพาะถ้าคุณไม่เคยเผชิญหน้ากับก้อนประสบการณ์ก้อนนั้นนะครับเป็นเบาหวานประเภท2อายุ50ทำใจแล้วว่าจะอายุคงสั้นอยู่ได้ไม่นานผมอยากจะให้กำลังใจคุณอย่างหนึ่งนะครับเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่ดีขึ้นได้จนอาจจะถึงจุดที่หายแล้วไม่ต้องกินยาถ้าคุณปรับระบบพฤติกรรมได้ดีมากพอนะครับซึ่งมีหมอรักษาเบาหวานที่ทำวิจัยในเมืองไทยเขาก็บอกว่าการปรับวิถีชีวิตสำคัญที่สุดแต่คนที่เป็นเบาหวานไม่สามารถปรับได้ด้วยเหตุหลายๆอย่างนะครับผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณเป็นเบาหวานไม่ได้แปลว่ามันเป็นคำตัดสินว่าคุณจะตายเร็วแต่มันเป็นข้อมูลบ่งบอกว่าคุณได้ใช้วิถีชีวิตบางอย่างที่ทำให้ระบบร่างกายของคุณเซลล์ต่างๆทำงานผิดปกติแล้วอาการเบาหวานเป็นหนึ่งอาการมันจะมาเป็นพี่น้องกันกับไขมันสูงกับโรคหัวใจนะครับกับโรคน้ำหนักเกินได้นะครับแต่ไม่จำเป็นต้องครบนะครับนั้นมันเป็นโรคที่รักษาได้ครับ แล้วก็ไม่ได้เน้นรักษาด้วยยาอย่างเดียวนะครับต้องตั้งเป้าในการปรับระบบชีวิตจนกระทั่งเราลดยาลงต่ำที่สุดหรือหยุดยาได้ขอบคุณคุณเดบบี้นะครับสำหรับซูเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับใช้ชีวิตราวกับเป็นปีสุดท้ายฟังคุณหมอไปพร้อมกับฟังเพลงเอ็นย่าโอลิทานไปปลงมากพร้อมตายทุกเวลาถ้าต้องตายก็ไม่เสียดายเวลาเพราะทำทุกอย่างดีที่สุดแล้วเกษราค่ะดีใจที่ได้รับฟังบริจาคร่างกายทำให้ปล่อยวางได้มากขึ้นขอบคุณมากที่คุณหมอมาแบ่งปันความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้คุณหมอช่วยอธิบายการคิดถึงความตายเร็วเกินไปได้ไหมเพราะบางทีรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้ปรับตัวให้ดีพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าที่เป็นอยู่เพราะตอนนี้หนูมีความรู้สึก2สิ่งขัดแย้งกันผมอ่านแล้วไม่แค่เข้าใจนะครับว่าคุณหมายถึงอะไรก็ถ้าเข้าใจไม่ผิดถ้าจะให้เดาเหมือนกับคุณไปคิดถึงความตายมากและเร็วจนกระทั่งมันกวนการดำเนินชีวิตของคุณหรือเปล่าครับถ้าใช่ผมเจอคนกลุ่มหนึ่งที่กลัวการพัดพรากมากๆเช่นถ้าอยู่กับพ่อแม่ก็กลัวว่าพ่อแม่จะตายไปแล้วเขาจะอยู่ไม่ได้นะครับกรณีนี้มักจะเกิดจากการที่เขามีความผูกพันในแบบที่แยกกันไม่ออกจากคนที่เขาอยู่ด้วยหรือคนรักซึ่งทำให้เขากลัวความพลัดพรากมากมากกรณีนี้มักมีต้นทุนบางอย่างในตัวเขาที่สัมพันธ์กันกับความกลัวความพลัดพรากตั้งแต่เล็กนะครับบางเรื่องนี้เราไม่รู้เลยนะครับเช่นวัยเด็กแม่มีเพิ่งฟังกรณีศึกษาในการอยู่ในวงทำงานวงเรียนว่าในวัยเด็กตอนเดือนหนึ่งแม่ต้องส่งไปให้คนอื่นเลี้ยงครับซึ่งแค่นั้นก็ทำให้เด็กมีประสบการณ์ที่เลวร้ายจากการพลัดพรากได้หนูเคยเตรียมตัวตายตอนโควิดมันเปลี่ยนชีวิตหนูและครอบครัวได้ดีมาก IO ส้มการเมืองมาเอี่ยวช่องอาจารย์ครับช่วยขยายความที่ให้เราโอบกอดความโกรธเพราะอะไรคืองี้ครับอารมณ์ของมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นผลรวมของหลายๆเรื่องที่อยู่ข้างใต้ที่ลึกลงไปนะครับการที่เราจะจัดการอารมณ์อะไรก็ตามให้ได้ดีเนี่ยมันประกอบไปด้วยการเปิดรับอารมณ์นั้นและการพิจารณาเลือกแสดงออกหรือเลือกการกระทำที่เหมาะสมกับสถานการณ์ข้างนอกแต่อารมณ์มันเป็นผลของปฏิกิริยาข้างในความโกรธเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนนะครับเช่นคุณโกรธเพื่อนที่เข้ามาสายแต่ทันทีที่คุณรู้ดีว่าเขาต้องรีบไปดูแลพ่อที่เกิดอุบัติเหตุเพื่อพาไปโรงพยาบาลความโกรธของคุณก็หายไปงั้นเวลาที่เราโกรธถ้าวันนั้นตอนที่เราโกรธเพื่อนแล้วเราต่อว่าเขาด่าทอเขาแล้วเรามารู้ทีหลังว่าเป็นเพราะเขามีเหตุผลที่เข้าใจได้เราก็จะรู้สึกไม่ดีอารมณ์จึงเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งส่วนเราจะทำตามหรือไม่ทำตามมันขึ้นอยู่กับเราประเมินสถานการณ์ตอนนั้นข้างนอกและทำไมเราถึงอยากจะต้องโอบกอดมันก็เพราะว่าถ้าเราเปิดรับอารมณ์โกรธได้แน่นอนนะครับถ้าเป็นผมคนมาสายผมจะถามก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วค่อยดูว่าเราจะเอาความโกรธส่งผ่านให้เขารับรู้ความไม่พอใจส่งผ่านให้เขารับรู้หรือว่าเราจะเข้าใจแล้วความโกรธมันสลายไปแต่พอเราจะทำงานข้างในเนี่ยภายใต้ความโกรธจะมีความรู้สึกอื่นอยู่ในนั้นด้วยเช่นความผิดหวังเสียใจเจ็บปวดน้อยใจความกลัวงั้นถ้าเราไปปิดกั้นแล้วไม่ชอบความโกรธเราก็จะไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่อยู่ลึกลงไปกว่านั้นซึ่งข้อมูลที่อยู่ลึกลงไปกว่านั้นเนี่ยถ้าเราเปิดรับและเข้าใจเนี่ยเราจะเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นเข้าใจความต้องการของตัวเองความโกรธยังเป็นประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้ให้เป็นเช่นมีคนมาล้ำเส้นคุณรายละเอียดแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจึงเป็นว่าโดยธรรมดาแล้วอารมณ์เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องไปสู้มากนอกจากรับรู้แล้วก็ภายนอกก็พิจารณาตามความเหมาะสมแต่ภายในมีอะไรให้ทำเยอะมากตั้งแต่การทำความเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกเข้าใจความต้องการหลายอารมณ์มันเป็นผลของประสบการณ์เก่ามันสามารถพาเราเป็นประตูไปเยียวยาปมจากวัยเด็กได้ด้วย ดังนั้นทุกอารมณ์มันมีประโยชน์ในลักษณะนั้นครับจริงๆก็คือต้องบอกว่าโอบกอดทุกอารมณ์แต่ว่าคำว่าโอบกอดไม่ได้แปลว่าให้เราทำตามนะครับมันเป็นคนละส่วนกันถ้าคุณสนใจละเอียดกว่านี้ไปดูหนังสือปลดล็อกอารมณ์กับหมอเวชดูนะครับอาจจะไม่เข้าธีมนะคะพอคุณพ่อคุณแม่เสียไปทั้งสองท่านรู้สึกว่างเปล่าช่วยแนะนำได้ไหมครับผมเจอลูกที่อยู่กับพ่อแม่หรือลูกที่มีความผูกพันที่ดีหรือลูกที่ไม่ได้ผูกพันก็ตามแต่พอไม่มีแล้วรู้สึกมันเป็นเรื่องที่เวลาที่เราสูญเสียสิ่งสำคัญในชีวิตไปมันจะเกิดความรู้สึกว่างเปล่าได้เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีพื้นที่ในใจเราและชีวิตเราที่เรายังมีพ่อแม่ของเรานะครับความว่างเปล่าโดยตัวมันเองบ่งบอกว่าพื้นที่นี้แต่เดิมเป็นพื้นที่ที่คุณให้คุณค่าเพราะเป็นที่วางของความสัมพันธ์ที่คุณมีกับพ่อแม่นั้นถ้าคุณว่างเปล่าแล้วคุณเศร้าเสียใจช่วงแรกเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เลยแต่ถ้าคุณว่างเปล่าแล้วไม่สามารถลุกขึ้นยืนและใช้ชีวิตได้มันแปลว่าคุณยังไม่รู้วิธีที่จะมาเติมช่องว่างนั้นสิ่งที่จะมาเติมช่องว่างในใจเราเวลาที่สิ่งสำคัญสองสิ่งหายไปมันก็คล้ายกับว่าอะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าที่คุณอยากจะมาใส่ในพื้นที่นี้เหมือนกับการค้นหาว่าคุณจะมีชีวิตเพื่ออะไรเหมือนกับการค้นหาว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่คุณอยากจะใช้เวลาที่มีอยู่บนโลกใบนี้ในรอบนี้ให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกับคุณกับพ่อแม่ที่เสียไปแล้วของคุณหรือกับมนุษย์คนอื่นที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องก็ได้นะครับมันเหมือนกับเราต้องกลับมาค้นหาจุดหมายของชีวิตในวันที่สิ่งสำคัญซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของจุดหมายของคุณมันหายไปนะครับดังนั้นมันมีภารกิจบางอย่างที่คุณทำได้นะครับซึ่งในปกติเวลาที่ผมคุยกับคนที่สูญเสียก็จะใช้เวลาในการค่อยๆไล่ไปทีละประเด็นแบบนี้เลยครับพอกำหนดเส้นวันสุดท้ายขึ้นมาความขี้เกียจออกกำลังกายก็ขึ้นมาเพราะพยายามจะออกกำลังกายเพื่อให้มีชีวิตตอนแก่ที่ไม่ลำบากคนเราสามารถหาสารพัดเหตุผลนะครับเพื่อสนับสนุนสิ่งที่เป็นความรู้สึกบางอย่างของตัวเราได้ด้วยนะครับนั้นคุณลองดูว่าคุณจะเชื่อข้อมูลไหนนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมติว่าคุณได้รับการวินิจฉัยว่าโรคนี้ของคุณอยู่ได้อีกครึ่งปีแล้วเดิมคุณออกกำลังกายคุณจะหยุดออกกำลังกายไหมนะครับถ้าเดิมคุณทำสิ่งที่ดีกับสุขภาพบางส่วนแล้วก็ทำสิ่งที่เสียกับสุขภาพบางส่วนคุณจะกลับไปทำสิ่งที่เสียกับสุขภาพคุณทั้งหมดไหมครับแต่มันมีเรื่องราวหลายเรื่องนะครับรวมถึงเรื่องราวที่อยู่ในสารคดีเรื่องของอายุ100ปีในสารคดีนั้นเนี่ยเขาได้พูดถึงผู้ชายคนหนึ่งซึ่งย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในอเมริกามาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วก็เจอมะเร็งในวัย60ปีซึ่งหมอก็บอกว่าน่าจะอยู่ได้ไม่นานถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสิ่งที่เขาตัดสินใจคือเขาเดินทางกลับบ้านเกิดแล้วก็ไปซื้อที่ดินไปปลูกผลไม้ต้นไม้นะครับทำเกษตรเขามีชีวิตยืนยาวมาถึงตอนในสารคดีนั้นแตะร้อยครับแต่ว่าคำวินิจฉัยของหมอเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่หมอมีแล้วก็วินิจฉัยไว้นะครับมันไม่ได้แปลว่าคุณจะเป็นตามนั้น 100% นะครับเพราะยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่สำคัญกับอายุไขของคุณตอนนี้ก็เป็นเรื่องเป็นข้อมูลประกอบให้คุณไปชั่งน้ำหนักดูนะครับผิดหวังในความรักใช้ชีวิตแบบช้ำใจถ้าเป็นปีสุดท้ายจะรักษาใจให้ตัดใจได้ก่อนจากไปดีครับถ้าเช่นนั้นคุณอยากจะตัดใจตั้งแต่ตอนนี้ดีไหมเพราะว่ามันจะทำให้ชีวิตที่เหลือของคุณมีชีวิตได้ดีขึ้นแล้วต้องถามว่าแล้วที่ผ่านมามีอะไรที่ขวางไม่ให้คุณตัดใจได้บ้างแล้วคุณสามารถทำงานตรงนั้นเพื่อทำให้คุณมีอิสระและใช้ชีวิตของคุณได้เต็มที่มากขึ้นนะครับคำว่าเต็มที่ไม่ได้แปลว่าไปหัวเมาหัวลาน้ำนะครับแต่หมายถึงคุณเลือกใช้ชีวิตของคุณให้มีคุณค่าได้แบบที่คุณต้องการได้ดีขึ้นโรงเรียนมอนเตสซอรีเน้นการทำงานกับอารมณ์ความรู้สึกทั้งกับเด็กและกับเราเองรวมถึงติดตามดูคลิปคุณหมอตลอดด ู้สึกจัดการอารมณ์โกรธได้ดีขึ้นทำงานกับภายในได้ดีขึ้นสมองปลอดโปร่งคิดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นยินดีกับคุณนะครับแล้วก็เป็นเรื่องน่ายินดีที่มีโรงเรียนเปิดในแนวนี้นะครับเป็นโรงเรียนสายทางเลือกที่ได้ยินชื่อมานานแล้วก็ผมขับรถผ่านครับเห็นตอนที่ลูกโตแล้วนะครับถ้าเห็นตอนลูกยังเล็กอาจจะไปดูว่าราคาเป็นยังไงพอจะไหวไหมนะครับขอบคุณซุปเปอร์สติกเกอร์ดวงที่2นะครับถ้าเราคิดว่าเรากำลังอยู่ได้ไม่นานการผลักดันทะเยอทะยานที่จะย้ายที่อยู่หรือที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตมันก็น้อยลงเราก็จะทนอยู่ได้เราก็สามารถยอมทนได้ในความรู้สึกของการเป็นเหยื่อมากขึ้นอันนี้เป็นการตีความของคุณนะครับเพราะว่าถ้าคุณรู้ว่าคุณอายุจะสั้นลงไม่นานคุณอาจจะคิดว่าคุณจะรีบฝ่าตัวเองออกไปเพื่อพ้นจากที่นี่ก็ได้ตรงนี้คุณต้องลองค้นหาความต้องการลึกที่สุดในใจคุณดูนะครับแล้วสมมติว่าคุณมาหาผมแล้วเราได้คุยสนทนากันผมก็จะใช้การพูดคุยสนทนาตั้งคำถามเพื่อให้เราได้สำรวจให้เห็นความต้องการที่แท้จริงที่ลึกที่สุดของคุณโดยเฉพาะถ้าคุณจะมีเวลาเหลือเพียงปีเดียวนะครับมันไม่ได้แปลว่าเหลือเวลาแล้วเราไม่ต้องทำอะไรนะครับตรงกันข้ามครับถ้าคุณทดลองดูคุณจะพบว่าเหลือเวลาแล้วมันทำให้เราโฟกัสได้ดีขึ้นซึ่งผมทดลองเพียงวัน2วันผมก็รู้เลยว่าโอ้โหมันช่วยโฟกัสดีมากนะครับที่จริงก่อนหน้านั้นในวัย60กว่าเนี่ยผมรู้สึกได้ว่าความตระหนักในความตายที่รออยู่เนี่ยช่วยผมโฟกัสการใช้เวลาได้ดีขึ้นครับแต่พอมาตั้งเป้าต่อว่าโอ้อีกปีนึงนะมันโฟกัสได้ดีขึ้นอีกนะครับคุณลองทำดูนะครับมันอาจจะไม่ได้มีข้อสรุปอย่างที่คุณคิดและบอกมาก็ได้แต่ถ้าจะเป็นเหมือนเดิมมันก็เป็นชีวิตคุณนะครับการใช้ไม่ได้แปลว่าผมไม่สนใจนะครับแต่แปลว่าผมเคารพการตัดสินใจของคุณการใช้ชีวิตเหมือนเราเป็นปีสุดท้ายก็อยากทำทุกเวลาวินาทีให้คนที่เรารักมากที่สุดจะโอบกอดตัวเองในสิ่งที่อยากจะไปในสิ่งที่อยากจะไปให้อภัยซึ่งกันและกันมีอะไรบ้างที่คุณเริ่มทำได้ครับขอบคุณคุณหมอมากครับตอบคำถามเรื่องไบโพล่าติดตามตลอดอยากคลี่ปมในใจที่เคยเกิดขึ้นหลักสูตรซาเทียตอบโจทย์ไหมในระดับหนึ่งครับแต่หลักสูตรที่ตอบลึกกว่าเป็นเรื่องบทเรียนแก้ปมค้างใจสองหลักสูตรนี้เสริมกันได้ดีมากครับนักเรียนของผมทุกคนชอบแนวซาเทียมากนะครับแต่เกือบทุกคนก็ลงเรื่องปมค้างใจครับณวันนี้หรือช่วงนี้เป็นวาระสุดท้ายของเราจริงถ้าเราจะทำใจอย่างไรกับข้อเท็จจริงจากข่าวหรือข้อมูลที่พบว่าการเลือกตั้งมีข้อผิดสังเกตผมบอกตรงๆนะครับผมไม่สนใจนะครับคำว่าไม่สนใจเนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่ดูดายครับโดยเฉพาะถ้าจะตายนะสาเหตุก็เพราะว่าเรื่องทางการเมืองมันมีเหตุปัจจัยครับแล้วก็โจทย์ข้อใหญ่ๆที่เป็นภาพมหาภาคเนี่ยผมพยายามจำกัดขอบเขตตัวเองที่ผมทำได้เพราะถ้าผมจะวิ่งออกไปผมจะทำอะไรบ้างไปชูประเด็นเดินขบวนประท้วงเหรอครับอันเนี้ยถ้าผมตั้งโจทย์ชัดว่าผมเหลือเวลาปีหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมจะไม่ยุ่งนะครับแต่แน่นอนว่าผมสามารถคุยกับลูกและเด็กๆได้ถึงภัยอันตรายของคอร์รัปชันมันมีข้อมูลมหาศาลครับอยู่ทั่วโลกเขียนไว้ชัดเจนผมอยากจะให้คุณไปค้นนะครับเพราะว่ามันมีการเขียนออกมาชัดมากว่าคอร์รัปชันทำลายประเทศอย่างไรนะครับนั้นจริงๆผมตอบคำถามคุณไปบางส่วนแล้วคุณมาถามซ้ำสองที่นะครับพอมีลูกแล้วกลัวตายลูกยังสี่ขวบถ้าคุณตระหนักว่าคุณจะเป็นที่พึ่งของลูกขอให้คุณดูแลตัวเองให้ดีครับเพราะสำหรับลูกแล้วเนี่ยช่วงเล็กไม่มีใครจะมอบความอุ่นใจและเติบโตได้ดีที่สุดมากไปกว่าแม่ของเขาที่รักเขาอย่างสุดใจนะครับผมเข้าใจคุณได้ครับเมื่อถ้าเป็นผมเคยทำการทดลองเล่นๆกับตัวเองนะครับว่าถ้าผมจะมีเวลาเหลืออีกเพียงสั้นๆต้องอินกับมันด้วยนะเวลาคิดแบบนี้เนี่ยแล้วผมมีอะไรที่เป็นห่วงบ้าง ผมยอมรับว่าถ้าเป็นเมื่อหลายปีก่อนสิ่งที่รบกวนผมจะเป็นเรื่องความห่วงลูก
ครับ
แต่ว่าถ้าเป็นตอนนี้ห่วงเหล่านั้นหมดลงแล้วนะครับดังนั้นมันก็ไม่มีโจทย์ในแบบที่คุณมีดังนั้นผมเข้าใจคุณท่านถัดมานะครับทำไมน้องชายชอบพูดจาแรงๆเสียงดังกับคนในครอบครัวชอบด่าว่าเวลาไม่พอใจแต่กับแฟนและคนอื่นเขาพูดดีฟังดูมีเหตุผลพ่อเขามีปมใบเด็กที่โดนทิ้งให้อยู่กับยายหรือ
คะ
เป็นไปได้ครับคือโดยทั่วไปเวลาเราดูพฤติกรรมคนเนี่ยหัวใจสำคัญคือเราไม่ดูที่พฤติกรรมแต่เราจะดูด้วยว่าเอ๊ะอารมณ์เขาเป็นแบบไหนเขาเข้าใจอะไรอยู่บ้างเขาคำพูดเขาสะท้อนอะไรของข้างในใจเขาบ้างคำพูดเขาสะท้อนคำพูดและการแสดงออกสะท้อนความคาดหวังอะไรนะครับแต่ที่สำคัญก็คือการระเบิดอารมณ์แบบควบคุมไม่ได้เนี่ยมักจะเกิดจากการที่มันไปจี้ถูกอารมณ์เก่าที่ค้างอยู่ที่เป็นปมนะครับนั้นสมมติฐานของคุณเข้าเขามากสำคัญก็คือเขารู้ตัวไหมเขาชอบไหมที่ตัวเองเป็นแบบนี้ถ้าเขาเองก็ไม่อยากเป็นแบบนี้มันจะสู่การเยียวยาได้นะครับดอกไม้ข้างๆใช่ดอกปลอมไหมคะคุณว่าเห็นมานานเหมือนของจริงมากสวยดีเปลี่ยนความรู้สึกกับเรื่องที่คุยกันเป็นดอกที่ทำขึ้นนะครับมีคนนักเรียนในการจัดงานประชุมนักเรียนของผมครั้งหนึ่งที่มีคนไปพอสมควรนะถ้าจำไม่ผิดรู้เหมือนจะมี200คนมีร้อยกว่าคนเนี่ยนะครับเขาจัดงานกันเองแล้วก็จัดกิจกรรมเรียนรู้กันเองนะครับแต่ชวนผมไปทำกระบวนการเรียนรู้ให้ในครึ่งเช้านะครับแล้วผมก็ได้สิ่งนี้มาด้วยนะครับผู้งานนักเรียนเป็นคนรวมซื้อมาให้นะครับตอนนี้มีความสูญเสียตอนมีความสูญเสียผมใช้ความเชื่อว่าวันหนึ่งพ่อที่เสียไปเราก็ได้กลับมาเจอกันใหม่ใช้ความเชื่อปลอบใจตัวเองคนที่ไม่มีพ่อแม่และไม่มีลูกคำว่าค้นหาความหมายชีวิตมันยากรบกวนแนะนำได้ไหม คือความหมายชีวิตมันเหมือนกับเราเกิดมาเพื่อทำอะไรหรือเพื่ออะไรนะครับแน่นอนว่าถ้าคุณมีพ่อแม่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากทำหน้าที่ลูกให้ดีถ้าคุณมีลูกคุณอาจจะอยากจะทำหน้าที่แม่ให้ดีแต่จริงๆแล้วเราสามารถทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ซึ่งมันมีอะไรก็ได้แล้วแต่คุณนอกจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของคุณด้วยว่าคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งสำคัญคุณเชื่อว่าตายแล้วจบสิ้นไม่มีอะไรต่อไปหรือตายแล้วยังเวียนว่ายตายเกิดเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวนำมาสู่การค้นเจอความหมายครับคุณลองทำการทดลองว่าคุณจะมีเวลาเหลืออีกปีหนึ่งแล้วดูว่าคุณพบอะไรดูก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามถ้าผมเข้าใจไม่ผิดถ้าคุณเป็นคนโสดอายุมากขึ้นเรื่อยๆผมพบว่าหลายคนจะมีความเคว้งแล้วก็ความกังวลกลัวนะครับคำแนะนำแรกๆของผมก็คือสร้างระบบชีวิตของตัวเองให้ดีแล้วเปิดโลกเปิดประสบการณ์เพื่อมีเพื่อนดีๆแล้วค่อยๆเติบโตนะครับเพราะคำตอบสำคัญสำคัญเนี่ยมันไม่มีสูตรสำเร็จแต่มันเป็นการค้นเจอจากการที่เรามีประสบการณ์อย่างเปิดรับซึ่งผมแนะนำคุณให้เดินเข้าไปบนเส้นทางที่จะมีประสบการณ์แบบเปิดรับและเรียนรู้ที่ลึกเข้าไปข้างในมันจะมีคำตอบขึ้นมาที่คุณพอใจได้ดีขึ้นต่อให้มันไม่ได้ดีขึ้นคุณก็จะรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าคุณจะมีเพื่อนมีจุดหมายของการใช้ชีวิตที่อาจจะไม่ใช่สุดทางสุดท้ายนะครับขอคำแนะนำในการอยู่กับบริบททางการเมืองสังคมไทยให้สอดคล้องกลมกลืนหลักการของคำว่าสอดคล้องกลมกลืนก็คือคุณต้องรู้ว่าโลกภายนอกเราจัดการได้จำกัดโลกภายในคือพื้นที่ที่เราเป็นเจ้าของและผมก็ใช้เวลาเช่นนั้นนะครับผมเกี่ยวข้องกับการเมืองตามบทบาทของพลเมืองหนึ่งแต่ผมเห็นอยู่ครับว่าระบบต่างๆมันมีข้อจำกัดแต่นั่นเป็นสิ่งที่มีปัจจัยมากมายที่ ผมไม่ได้คิดจะเข้าไปแก้ไขด้วยตัวเองนะครับคุณอาจจะต่อว่าผมว่าเป็นกลุ่ม ignorant นะครับแต่นี่ก็คือความสอดคล้องกลมกลืนก็คือเราต้องรู้ว่าโลกภายนอกมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดเราอาจจะเลือกได้ว่าจุดหมายของเราเราอยากจะทำอะไรในระบอบการเมืองสิ่งแวดล้อมของเราก็ได้เพียงแต่ผมเดินสายภายในมากหน่อยนี่นะครับความสอดคล้องกลมกลืนจะเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อเราวางพลังงานของเราในจุดที่เราควบคุมได้และเลือกใช้พลังงานในการจัดการกับเรื่องราวภายนอกให้เหมาะสมขึ้นอยู่กับอัตภาพของเราในเวลานั้นคุณหมอคะหนูพูดกับลูกชายอย่างไรให้เขาไม่กังวลใจในการที่แม่จะย้ายไปอยู่เมืองไทยแต่เขาต้องอยู่เมืองนอกเพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยเหมือนเขาติดแม่ไม่อยากให้แม่ย้ายเลยอันนี้เป็นผลพวงของการที่คุณใกล้ชิดกับลูกนะครับมากๆซึ่งจะแตกต่างจากฝรั่งนะครับสำหรับฝรั่งโดยทั่วไปเนี่ยวัยนี้เป็นวัยที่เขาจะต้องบินนะครับแล้วเขาจะให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระมากคราวนี้ถ้าเขากังวลก็ต้องกังวลครับแต่ว่าเวลาที่คนเรากังวลคุณสามารถแจ้งได้ว่าเขากลัวอะไรบ้างเขาห่วงอะไรบ้างแล้วก็แตกเป็นประเด็นแล้วก็ถามว่าเออเรื่องนี้เราจะทำยังไงเรื่องนี้เราจะทำยังไงนะครับในความกังวลและกลัวของเขาคำตอบที่ได้มาคุณจะเริ่มรู้ว่าลูกคุณขี้กังวลหรือลูกคุณกังวลเฉพาะเรื่องถ้ามันเป็นการความกังวลเฉพาะเรื่องคุณอาจจะมีแผนลงมือทำบางอย่างเพื่อลดความกังวลได้แต่ถ้าเขากังวลไปทุกเรื่องกรณีนี้เป็นสภาวะจิตใจของเขาอาหารการกินการออกกำลังกายการเรียนรู้ความสุขอย่างง่ายการเรียนรู้การจัดการความเครียดให้ดีช่วยเขาได้นะสารอาหารเสริมอาหารพวกนี้เกี่ยวข้องหมดเลยนะครับอาหารก่อนนะครับแล้วค่อยสารอาหารทีหลังสวัสดีค่ะวันนี้มาทันจากฟินแลนด์กับเป็นประเทศที่น่าอยู่อีกประเทศหนึ่งนะครับโรคความกลัวรุนแรงกับโรคแพนิคโรคเดียวกันไหมเพราะมีความรู้สึกกลัวการทำอะไรคนเดียวกลัวเวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตกลัวเวลาคนเยอะๆมันเป็นพี่น้องกันครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในทัศนผมเนี่ยแพนิคมันเป็นอาการปลายทางความกลัวสถานที่โล่งความกลัวสถานการณ์ในสังคมมันมีต้นตอจากความรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่มั่นคงอยู่ข้างในนะครับแล้วมันมาแตกลูกออกมาเป็นอาการแต่ละจุดแต่มันมีนิยามของมันตามการจำแนกโรคของทางจิตเวชเท่านั้นเองแต่ผมพบว่าต้นตอของมันเนี่ยคือเรารักษาที่อาการได้ด้วยส่วนหนึ่งเก่าเรารักษาต้นตอนะครับถ้าเรารักษาต้นตอดีอาการแต่ละจุดดีขึ้นไปด้วยงั้นคุณแต่คนส่วนใหญ่ที่ไปติดจุดที่อาการที่มันรบกวนเพราะเขารู้สึกมันสมจริงมากนั่นเป็นทางการรักษาที่ใช้อยู่ปัจจุบันแต่ตัวผมเมื่อรักษาต้นตอได้ดีเนี่ยตัวอื่นมันหายไปพร้อมๆกันได้นะครับพร้อมตายค่ะรักษาสุขภาพให้ดีอยู่คนเดียวหลังแม่เสียมีพี่มีหลานคนละบ้านวุ่นกับครอบครัวนานๆเจอทีเพื่อนก็ไม่ได้อยู่ใกล้นัดเจอพอใจไม่ห่วงการตายกลัวแต่จะเป็นภาระถ้าจะอายุยืนเมื่อเวลามีทุกข์คิดถึงเรื่องต่างๆที่คุณหมอพูดแล้วมาวิเคราะห์แก้ปัญหาได้แทบจะทั้งหมดจึงขอบคุณคุณหมอมากครับยินดีนะครับเข้าใจแล้วค่ะถามไม่ชัดเจนเพราะตัวอักษรหมดขอบคุณคุณหมอมากกระจ่างขึ้นมากเลยใช้ชีวิตราวกับเป็นปีสุดท้ายของชีวิตอย่างมีคุณภาพอายุ66แล้วค่ะเราจะเกิดมาแบบใช้ชีวิตสนุกกับกีฬาดนตรีไปเรื่อยแล้วทำงานเลี้ยงชีพไปด้วยแต่ไม่อินงานมากแบบนี้ได้ไหมคะนั้นเป็นการตัดสินใจของคุณคราวนี้คำถามคือถ้าคุณมีเวลาอีกปีหนึ่งคุณอยากจะเปลี่ยนอะไรบ้างถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากจะไปคิดถึงเรื่องความตายคุณอยากจะใช้ชีวิตในแต่ละขณะกับดนตรีกีฬาอันนั้นเป็นทางเลือกของคุณนะครับแต่ถ้าเราไปดูผลการศึกษาของคนใกล้ตายคนที่นอนอยู่บนเตียงใกล้ตายแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเสียดายและเสียใจจำนวนหนึ่งซึ่งความรู้สึกเสียดายและเสียใจจำนวนนั้นเนี่ยเช่นนะครับเขา ม่ได้ให้ความสำคัญกับการได้เป็นตัวเองอย่างแท้จริงเขาให้ความสำคัญกับการงานมากเกินไปเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นตัวอย่างของคนที่ใกล้ตายแล้วค่อยนึกเสียดายเสียใจทีหลังสำหรับคุณถ้าคุณเลือกเส้นนี้อยู่แล้วคุณยังพอใจเส้นนี้ก็อาจจะมีอีกทางหนึ่งที่พิจารณาคือไปลองอ่านข้อเขียนที่เกี่ยวข้องกับความเสียใจของคนใกล้ตายดูคุณอาจจะได้ข้อคิดที่อาจจะมาปรับหรือฉุกคิดได้บ้างเพิ่มเติมนะครับทยอยแจกของไปเยอะเหลือเสื้อผ้าสวยๆแพงๆแต่ตอนนี้อ้วนขึ้นคงไม่ผอมแน่ฟังวันนี้จะเก็บให้น้องที่เขาทำงานเคยให้เขาแล้วเขาใส่แล้วสวยเลยพรุ่งนี้จะจัดการเขาจะต้องขอบคุณผมทางอ้อมแน่เลยนะครับสามีกำลังจะเสียสงสารมากอยู่ในช่วงทำใจต้องโฟกัสกับการเดินหน้าต่อไปแบบซีเนียร์ซิติเซนเป็นความท้าทายครับตามทันพวก IO มาสร้างกระแสใหม่เสพ Facebook TikTok YouTube ทุกวันเรายังหลงเสพข่าวนับประสาอะไรเด็กรุ่นใหม่ตามไม่ทันขอบพระคุณอาจารย์สำหรับคำตอบเรื่องการอยู่กับบริบทให้สอดคล้องกลมกลืนโอเคครับนั่นคือทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับกับการคุยเรื่องใช้ชีวิตราวกับเป็นปีสุดท้ายวันนี้เหมือนเป็นตอนหนึ่งนะครับเพราะสัปดาห์หน้าผมจะหยิบเอาเรื่องของไลฟ์รีวิวที่เป็นเหมือนการทบทวนชีวิตในแบบที่เราจะทำเองได้ในเวลาที่เรากำลังพิจารณาชีวิตของเราเมื่อเราตั้งเป้าว่าเราจะลองใช้ชีวิตว่าเป็นปีสุดท้ายเนี่ยมันจะมีคำแนะนำยังไงจากหนังสือเล่มนี้แล้วมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมที่ผมคิดขึ้นเพื่อมาแบ่งปันนะครับสำหรับวันนี้เราคุยกันแต่เพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ที่เวลา1 ทุ่มครับสวัสดีครับ